Сағындым сені, жан досым. Сән қандай, сана қандай, ақыл қандай, жан болмас, қалғын сүйген батыр қандай, бауырына басу шеді дүйім жұртты, жатсын бай, еш қайсысын жатырқан бай. Ақ пейіл, адал көңіл, досым қайда, ет жүрегім езілер осындайда, найза қайдай жарқ етіп болдың ғайып, сен жолыққан не шара тосын жайға. Не күтіп тұр еліңді алда мына, өзің едің жөн сілтер бағдарына, кеттің шейіт қапыда, бұхарамды жеткізем деп жүргенде арманына. Жанарымен жақынға жайдық тұрып, қабағымен дұшпанды қаймықтырып, тартып келе жатырған қара нарым, қара түнді бүркеніп қара жолда мертіктерген өзіңді қаймықтылық. Қаймықтылық анасы жатырынан, азып туып, адасқан ақылынан, басқа тұрға етпесе, дұшпанының дәті бармас істі бұл қазағымды, батырқандай айыру батырынан. Бақ қонақтап, салперін жалағына, жаман менен жан бітті жабағыға, әй дүйтұғын әже жоқ, қой дер қожа. Қазынасын халқыңның шашып жатыр қарға менен құзғынның тамағына. Сен бардағы абырой асқақтаған, аласарып бізден бақ қашқақтаған, сарбаздан да сән кетті сен құраған, кеуден тосып ешкімге жасқатпаған. Жарқылдатып бетпенен бедерімді, туғып көкке көтердің беделімді, бұл сөмірде бір адам саған қарыз, ол менмін, білсін қауым, түсінсін жұрт, менің бүгін сен жайды не дерімді. Берген бойға күш қуат Аллам қандай, талап қандай, байлам мен талғам қандай, әпереміз елге де беркіндікті, армандарды жалға ұшек армандарғай. Сен арал, мен оралдың еркесі едік, алқа жиын топ бастары серкес едік, бекіскенмен бекістік, шекіскенмен ат құйрығын кескен келтес едік. Қарсы бұтақ қайқайған қарағайда, енді өзіңдей қазаққа балағайда, сен кеткелі япырмау мына дүние, толды да кетті кілең шалабайға. Шығар алмай біз жүрміз басымызды, салып қойып дау менен даламайға. Досымау, сен бардағы сонау кезгі, салқын ақыл, саф көңіл, санағайда. Оңға бұрып түршілік тегерішігін алға бастар қауымын, данағайда. Зарықтым, қайда, қайда, қайда менен, сен жоқсың, елге қандай пайда менен. Қоғам мынау бықсыған дүние түлкі, аттатпайды аяқты жалғыз қадам, орағытып алдартты айла менен. Сағағынан үзіліп адырнасы, халқыңның қайысулы қабырғасы, бас жібінен босанды мына заман, енді бізге белгілі бағынбасы. Істем мән, бәтуа жоқ сөзімізде, білмеймін, не болғанын өзі бізге. Ақиқат бір нәрсе бар, сен кеттің де, үймеледі көкшібін көзімізге. Айыр алмай, дос қайсы, қасымыз кім, дал болғанын көріміне басымыздың, сен барда бәр орнында тұрушы еді, кәрі қайда, ортада жасымыз кім. Үлкенді қоятынсың ағалатып, алтынға ғазиз басын бағалатып, күн туды астағфир Аллах, абызының артынан ит қосатын абалатып. Көргенді көрегенді қалқым қайда, салмақты салиқалы қалпым қайда, ат ойлап алқа топта, ат оздырып, жалқыға жал бітірген жалпым қайда, атта шап айнала гіл әпер бақан, құдай-ау мұналарың ең болмаса, армен ұят алдында тартын байма. Ересіп әркіммен бір ерегесіп, кетірдік мұны өмірдің берекесін, бұл қоғам өзің барда жік. Тіктейет, байқасам жиып алып бары тентекті тәртіпке салып жүрген сен екенсің. Алысты жақын менен табыстырып, қоюшен жатты жатпен жабыстырып, ал мына сайқалдардың ісін қара. Айдап сабағайын мен ағайынды атыстырып бітті әбден шатыстырып. Сен барда күн ерекше бататығын, арайлап таң дерекше ататығын, сапырып тайғазанын ырыс құттың, па шіркін қайнап өмір жататығын. Кернейбен керуендетіп көшетін біз, бір белестен бір белес өсетін біз, жұмылып жұдырықтай не бір жәйттің түйінін қатар жүріп шешетін біз. Ғұмырды бағалау шек күреспенен, дүниеуи қаперде жоқ үлестеген. Әбіштің Нұрсұлтаны содан бастап бізбенен кім қалды осы күреспеген? Селкілдеп жас 80-ге қарағанда, бәйгеге түсті ұзақпай қараманда, бейне бір ашқасқырдай қарақшы топ. Даусыңды сайлаудағы талағанда, ағызды қарасуды теріс қарай, жылпыты бюллетенді санағанда. Талайдың кім екенін көрді көзбен, шұбырып сілекейі боқ сасыған көтенін жоғарының жалағанда. Жерге бір-бір түкірдік жүз шыдамай, иттердің кескініне қарағанға. Алыссақ, амалғандай, айлағандай, сыйқырмен жын періні байлағандай, алдына жан салмайтын өңшең саңлақ, жамағат жайын айтып сайрағандай, қауымды сөйлер сөзге шандырған біз, құлақтың құрыш етін қандырған біз, қаптаған қалың қолды соң ғыртып, аттанда баруа қозғап жаңғырған біз, көпкет зеп атырған талайларды ахлатып есінен тандырған біз, арам жиған абыройын судай шашып, қақпасының алдында шаңғылған біз. Япырмау, біз осындай ғажап едік. Апай төс қайтпас, қайсар қазақ едік. Дос көрсе құшақ жайып ал дұшпанға жанынан түңілдірер. Азап едік. Я бәкоу, біз осындай ғажап едік.